Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je međunarodnoj konferenciji vezanoj za etički projekat Satori. Tokom ove nedelje u Briselu je održana međunarodna konferencija posvećena prikazivanju, analizi i razmatranju četvorogodišnjih rezultata projekta Satori. Ovaj projekat kategorije FP7 ima za cilj razvoj metodologije i instrumenata za sveobuhvatnu etičku procenu naučnih istraživanja. Na konferenciji su se okupili vodeći stručnjaci u oblasti istraživačke etike i predstavnici najviših evropskih institucija, kao i odgovarajućih ogranaka Ujedinjenih nacija, uz prisustvo velikog broja istraživača, naučnih fondacija, regulatornih tela, industrije, organizacija civilnog društva i medijskih kuća. Među organizatorima je i naš Centar za promociju nauke. U okviru projekta Satori, koji okuplja ukupno 16 institucija iz 12 zemalja, razvijen je jedinstveni dokument koji bi u budućnosti trebalo da pomogne naučnoj zajednici, donosiocima odluka i društvu u cjelini da obezbede dosledno sprovođenje najviših etičkih standarda u svim vidovima bavljenja naukom i inovacijama. Učesnici ovonedeljne konferencije zajedno su pokušali da dođu do odgovora na pitanje koliko je danas etična evropska nauka. Dragi slušalci, danas će nam o projektu Satori govoriti doktorka Dubravka Vejinović iz Centra za promociju nauke, molekularna genetičarka i ekspert za etičku procenu Evropske komisije.
Hey!
Ova naučna emisija Solaris, naša sagovornica telefonskim putem je doktorka Dubravka Vejinović iz Centra za promociju nauke, molekularna genetičarka i ekspert za etičku procjenu Evropske komisije. Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Naša tema je projekat Satori, pa je neizbežno da počnemo od neke kratke definicije opisa tog projekta.
Satori je projekat koji je finansiran iz FP7 programa Evropske komisije i Satori je zapravo skraćenica od punog engleskog naziva projekta koji glasi Stakeholders Acting Together on the Ethical Impact Assessment of Research and Innovation. Dugačak je naziv, tako da smo se odlučili za ovaj akronim koji dosta popularnije zvuči. Cilj projekta Satori jeste razvoj i primjena koncepta zajedničkog evropskog okvira za procjenu etičkog uticaja u istraživanju i inovacijama. Projekat je pri kraju, trajao je 45 mjeseci, znači jedan izuzetno dug period smo se bavili ovom vrlo važnom temom. I koordinatori projekta su naše kolege sa Univerziteta Twente iz Holandije, dok je sam projekat uključivao više od 15 partnera iz preko 14 evropskih zemalja.
Hvala. Kako biste definisali osnovni cilj projekta i ono što bi bilo njegova specifična razlika u odnosu na druge projekte vrednovanja etike u nauci?
Pa ovaj projekat je bio od, još uvijek jeste, a bit će i u budućnosti od izuzetnog značaja za Evropsku komisiju u kreiranju smernica vezano za etičku procjenu i procjenu etičkog uticaja istraživanja i inovacija. U samoj srži projekta Satori jeste poboljšanje poštovanja etičkih principa i zakona u istraživanju inovacijama i njihovo prilagođavanje evoluciji tehnologija i društvenih fenomena. Ono što bi ovaj projekat izdvojilo možda od ostale grupe projekata koje se bave etikom u istraživanju jeste jedna izuzetno opširna i opsežna istraživačka faza koja je trajala skoro 2 godine, gdje smo sproveli izuzetno veliki broj intervjua sa različitim zainteresovanim stranama u samom etičkom procesu i time smo napravili jednu izuzetno značajnu bazu koja je dostupna na našem na sajtu projekta satoriproject.eu, gdje možete da nađete brojne informacije vezano za različite prakse kada je u pitanju etička procjena u različitim zemljama, ne samo u Evropi. Također smo uključili u istraživanje i Sjedinjene Američke Države i Kinu. Tako da je ovo prvi put bio, da kažem, projekat koji se u tolikoj meri bavio tolikim obimom istraživanja i prikupljanja činjenica kako bismo imali uvid u stanje vezano za etičku procjenu kakva je ona sada trenutno.
Hvala. Da li je negde u planu tvoraca projekta da ovakva etička procjena postane i standard koji se mora poštovati, odnosno neka regulativa usledi za tim?
Tako je, odlično da ste to pomenuli, zato što je to još jedna stvar koja ovaj projekat izdvaja od ostalih, a to je kontinuirani rad svih partnera koji je bio zapravo predvođen našim partnerima iz Danske, telom za standardizaciju. Mi smo zajedno kroz brojne radionice koje su uključivale različite zainteresovane strane došli do predloga, odnosno prestandarda, koji se sastoje iz 2 dela i koji bi trebalo da prođu neku određenu proceduru kako bi posle nekoliko godina bili predloženi i kao standard. Standardi se koje smo mi predložili, odnosno prestandardi, tiču se kako organizacije i sistematizacije tela koje će se baviti etičkom procenom, tako i predloga za procedure za samu etičku procenu kao i za neke obuke koje bi mogle da pomognu u zemljama gdje etička procena još uvijek nije prepoznata kao bitna i nije toliko zastupljena.
Da li se planira da ta etička procena bude samo deo procedure dobijanja projekata ili njihovog finansiranja, ili će možda izdavači morati da se posluže ovim smernicama da bi rad bio validan?
U Evropskoj Evropskoj komisiji, kada pričamo o finansiranju različitih istraživanja, postoji nešto što se takođe zove i pre-screening. Znači, vi u momentu kada aplicirate za određena sredstva sa svojim naučnim projektom, vi ste u obavezi da popunite jedan deo aplikacije koji se odnosi na vašu samoprocenu etičkih pitanja koje pokreće vaše samo istraživanje. Upravo posao eksperata za etičku procenu Evropske komisije jeste da provere da li je to što ste vi procenili u skladu sa našim standardima i sa onim što se očekuje, zato što često imamo slučaj da sami istraživači ne iz zle namere, nego prosto iz neznanja i neobaveštenosti ne shvataju da su u poziciji da prekrše određene etičke principe. Tako da će ovaj projekat i njegovi rezultati upravo pomoći da se sama procedura etičke procene, pre-screeninga, screeninga i monitoringa projekata koje se finansiraju iz programa, konkretno trenutno Horizont 2020, da se ta procedura unapredi.
Da li to znači da se u budućnosti menja uloga etičkih odbora u samim naučnim ustanovama?
Svakako, svaka naučna ustanova koja se bavi istraživanjima i inovacijama bi bilo poželjno da ima svoj etički odbor, ili neko, ne mora da se zove nužno odbor, neko telo koje će se baviti tim pitanjima, zato što različite ustanove naravno imaju različite izvore finansiranja i nije jedini izvor finansiranja Evropska komisija, odnosno konkretno sad program Horizont 2020. Upravo u tim nekim delom se pozabavio i projekat Satori i očekujemo da će on zapravo napraviti najveću promenu, odnosno najveći boljitak u onim zemljama gdje to još nije precizno regulisano. Manje više sve zemlje koje žele da pristupe Evropskoj uniji biće prosto moraće da primene evropske standarde kada su u pitanju istraživanje inovacije. Mnoge od zemalja naravno to i sada rade, znači to prosto nije više ni pitanje moranja, nego to je prosto nešto što je moralni princip i to vam nalaže etičnost kao istraživaču, ali očekujemo da će u zemljama gde na primjer neke nauke kao što su društvene nauke nisu toliko prepoznate kao istraživanja koje bi morala da imaju neki etički odbor ili nadzor etičkih problema koje se mogu javiti pri istraživanju, očekujemo da se upravo tu napravi najveća promjena. Grupa nauka koje su najbolje regulisane jesu biomedicinske nauke, i to je zapravo posljedica nekih loših iskustava koje su se nažalost javila kroz istoriju, tako da je tu manje više slika ujednačena, ali sa druge strane vi novim tehnologijama i napretkom nauke otvarate niz drugih etičkih pitanja za koje je potrebno da budemo koliko toliko unapred pripremljeni.
Ako se ne varam, suština ovog projekta je jednim dijelom i da se anticipira etički problem pre nego što on postane aktuelan. U kojoj meri postoje uslovi za to?
Tako je. Mi smo svedoci da nauka rapidno napreduje, razvija se, nove tehnologije se javljaju i samim tim, evo sad su jako aktualna pitanja poboljšanja humane kognicije i morala, također veštačka inteligencija, znači sve ono što smo u stanju da kažem da predvidimo i svi oni scenariji koliko smo u stanju da ih zamislimo, trebalo bi da budemo spremni i da već unapred imamo neke odgovore na etičke dileme koje se mogu pojaviti. Često se desi da naučnici krenu u neko istraživanje i da jednostavno nisu svesni niti su imali tu nameru, ali samim tim istraživanjem otvaraju brojna etička pitanja i ono što je bitno da svi budemo svesni, nisu u stanju da ih reše sami. U etičkim panelima koji se bave etičkom procenom Evropskoj komisiji sede ljudi različitih obrazovanja, eksperti različitih polja i ta multidisciplinarnost je apsolutno neophodna da bismo mogli da dođemo do nekog konsenzusnog rešenja kada su u pitanju kompleksne etičke dileme.
E, upravo ta reč koju ste sad izgovorili, konsenzus, je ovde, čini mi se, ključna. To acting together. Šta se dešava kada do konsenzusa nije tako lako doći? Postoje neka pitanja gde Postoje značajna neslaganja unutar naučne zajednice ili među samim etičarima?
Tako je. Pa, to je konkretno, ja imam priliku sad tu iz prve ruke da koliko mogu da vam kažem koliko mi je ugovor o tajnosti podataka to dozvoljava. To su situacije kada ljudi jednostavno moraju da sednu za pregovarački sto i da svako izloži svoje argumente za i protiv konkretno neke procedure, nekog projekta ili neke ideje vezano za određeni eksperiment. Mi naravno moramo da imamo u vidu da sve one smernice, ako se radi na primjer o eksperimentu gde se koriste životinje ili humani subjekti, da sve te smernice budu ispoštovane. Međutim, ono što je izazov etičke procene jeste da je najčešći svaki slučaj priča posebna za sebe. Vi tu morate da imate i nekoga ko će se baviti pravnom stranom toga, da li je to zaštita ljudskih prava, da li je to zaštita intelektualne svojine i tako dalje, ljude iz različitih medicinskih nauka. Svako je tu u prilici da brani svoje stavove. U obavezi smo svi da poslušamo jedni druge i takvi paneli moraju da se završe nekom konačnom odlukom. To zna da bude često iscrpljujuće, ali se dosta i nauči kroz takav jedan proces. I ono što je prosto neophodno jeste da sve zainteresovane strane budu uključene u takav proces od početka do kraja i da se svačiji čuje.
Dakle, ono što je Ciceron rekao, samo ono što je časno i pošteno i u skladu sa vrlinom, samo za to ću da kažem da je dobro. Je u neku ruku i danas misao vodilja.
Tako je, tako je.
Hvala. Naravno, rečeno je pred konferenciju da je jedno veliko pitanje na koje opet svi zajedno učesnici pokušavaju da odgovore, pitanje koliko je danas etična i koliko bi trebalo da bude etičnija evropska nauka. Da li se na konferenciji približilo možda nekom odgovoru?
Pa ova konferencija koja, moram da kažem, bila izuzetno uspešna i okupila je preko 140 učesnika iz celog sveta, I organizovana je od strane Centra za promociju nauke, pošto smo mi kao partner bili vodeći u aktivnostima koje se tiču komunikacije. Ova konferencija je dala odgovore na brojna pitanja, ali je isto tako i otvorila brojna pitanja baš vezano za nove tehnologije. Mislim da je poruka, odnosno zaključak konferencije koja je bila i simbolično nazvana Pogled ka budućnosti, jeste da moramo pokušati da predvidimo svaki mogući scenario i da jednostavno moramo da predupredimo posledice negativne koje se mogu desiti kako po pojedinca, tako i za društvo u celini.
Da li se i vama čini da se nauka trenutno nalazi na nekoj vrsti prekretnice? Odakle će ili postati etična u onom smislu u kome bismo to želeli, verovatno svi mi, čak i ako se ne slažemo šta to konkretno, u konkretnom slučaju mora da znači, ili prete zaista neke provalije od kojih smo neke već iskusili u prošlosti. Da li je možda prelomni trenutak, baš ovaj trenutak u kome živimo?
Pa moguće, sasvim da ste u pravu da smo mi svedoci jednog takvog prelomnog momenta. Ono što je dobro znati prosto je da vi kao naučnik koji će da aplicira za neka određena sredstva bit ćete primorani, hteli ili ne hteli, bilo da ste vi sami po sebi moralni, etični ili ne, vi ćete biti primorani da poštujete određene etičke smernice kako biste dobili novac za vaše istraživanje. To je prosto možda ne baš lep način, ali način da natiramo jednostavno naučnike da vode više računa o etici. Tu ne pričamo samo znači o etici u smislu istraživanja u kojoj su, na primjer, uključeni animalni ili humani subjekti, pričamo i o istraživačkom integritetu, o sprečavanju plagijerizma i tako dalje. Znači, tu su brojna pitanja su uključena u to. Nažalost, mi smo i dalje u tom procesu osvješćivanja istraživača zbog čega je etika bitna. Najčešći je slučaj da je njima taj deo koji je potrebno popune u aplikaciji vezano za etičku samoprocenu nešto što oni smatraju da je dosadno, da će njih da sprečava u njihovim istraživanjama i tako dalje. Upravo je i to jedan od da kažem, izazovnih zadataka etičkih panela i procenitelja da ne budu u nekim momentima toliko zahtevni i prestrogni i da spreče nauku i neko kvalitetno istraživanje. Tako da i tu moramo da imamo sluha za potrebe istraživača i za nauku i da pokušamo da im objasnimo da nismo mi tu da bi ih sprečili da se bave naukom, nego samo da se postaramo da svi imamo korist od te nauke.
Naravno, često se govori o razvoju nauke i tehnologije kao kvizovoj nizbrdici, gde mi možda možemo jedan korak etično i da uradimo, on može voditi u drugi koji nas vodi ka nekom etičkom prekršaju. Ali kvizavo je ako previše strogo regulišemo nauku unapred. Zato je upravo sveobuhvatna procena, rekao bih i ja, jako važna. Međutim, teo sam nešto drugo vas pitam. Jasno je kada su krupne etičke dileme na stolu, kako stvari moraju da teku. Ali šta je sa onim stvarima koje su obično ispod radara? Šta je, na primjer, sa hiljadama radova koji suptilno manipulišu statistikom da bi se dobio rezultat koji zvuči ubedljivije recenzentu? Takve neke stvari koje su banalne, a svakodnevne. Da li je i to prepoznato u okviru ovog okvira?
Ovaj konkretan okvir se bavio, da kažem, smernicama vezano, to što ste vi pomenuli, to bi ja svrstala pod istraživački integritet. Znači, vi ste, ako ste čovek od nauke i smatrate da ste etički i moralno osvećen naučnik, vi se nećete upuštati u takve stvari, ali to su neke stvari koje mi moramo, da kažem, u svojoj neposrednoj okolini da identifikujemo i da na to reagujemo. Naravno, javljaju se i neki radovi koji odjeknu u nekom momentu zato što je to nekome zgodno ili potrebno širom planete i onda je jako teško zapravo kad su već ljudi čuli neku prvu informaciju i kad je ona, na primjer, stvorila neki strah, paniku ili već neke predrasude, jako je teško posle promeniti mišljenje. U ovom okviru mogu se naći neki opšti principi, ali opet potrebno je da reagujemo od slučaja do slučaja, zato što je svaki slučaj priča za sebe. Ono što ne bi bilo dobro jeste da kada smo ustanovili da se takav slučaj desio, ne bi bilo dobro da on prođe nekažnjeno, nesankcionisano.
Dakle, pravila ipak ne mogu da zamene, ili na prvom mestu ne mogu da zamene živu etičku svest, a ta svest opet teži konsenzusu, a uvažava i individualna mišljenja. Vrlo delikatna stvar.
Jeste, izuzetno delikatna stvar, tako je. Vi imate čitav niz obuka kada pristupate tom procesu, osim toga što morate budete upoznati sa različitim dokumentima, takođe skrenuta vam je pažnja i da morate da budete i fleksibilni i prosto to je tip ljudi koji je spreman i da sarađuje i da sasluša nekoga koji ima potpuno suprotno mišljenje. Vi kada imate, ja sam po struci genetičar, razumem se dosta i u prava vezana za intelektualnu svojinu, ali nisam pravnik. Ja sedeći u tom panelu sam zainteresovana za neke stvari svoje struke, međutim pravnik u tom panelu će možda biti u tom momentu najviše zainteresovan da ne budu narušena neka prava intelektualne svojine. Tako da moramo prosto da budemo i dovoljno otvoreni, da budemo eksperti u svojoj struci, ali da budemo otvoreni i da saslušamo mišljenja koja su u suprotnosti sa našim, čak nam i ne prijaju.
Hvala. I za kraj, koji je naredni korak i koja su očekivanja vas i vaših kolega, šta bi sledeće trebalo da se dogodi, sledeća prekretnica u tom putovanju ka etičnoj nauci?
Ono što očekujemo je da to je naredni program Evropske komisije za finansiranje naučnih projekata FP9, u koji će, nadam se, biti i uključene smernice koje je iznedrio ovaj naš projekat Satori, a takođe postaraćemo se da povežemo sve zainteresovane strane koje su učestvovale u ovom projektu, bilo da su tu ljudi koji smo intervjuisali ili oni s kojima smo sarađivali kroz različite radionice. Nastavit ćemo, negujemo tu mrežu i da uključujemo rezultate projekta koliko god je to moguće u neke naredne projekte koji se bave sličnom tematikom.
Hvala, meni samo preostaje da vam poželim puno sreće, vama i svim vašim koleginicama i kolegama na tom putu i da se ponadam da ćemo pratiti dalje korake također u emisiji Solaris. Hvala što ste bili naša sagovornica.
Hvala vama najlepše.
Dragi slušatelji, razgovarali smo sa doktorkom Dubravkom Vejnović, ekspertom za etičku procjenu Europske komisije, molekularnom genetičarkom i predstavnicom Centra za promociju nauke. Ovo je naučna emisija Solaris, programa Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
Na današnji dan, 24. septembra 1501. godine, rođen je Girolamo Cardano, italijanski lekar, matematičar, fizičar i filozof, koji je u mnogome zadužio nauku, kako teorijskim konceptima, tako i praktičnim pronalascima. Girolamo Cardano je rođen u Paviji, gde je njegova majka neposredno pre porođaja izbegla od kuge koja je vladala u Milanu. Otac, Facio Cardano, bio je advokat sa izraženom sklonošću ka matematici i prijatelj Leonarda da Vincija. Okolnost da je bio vanbračno dete donekva je ometala Girolama u akademskoj karijeri, ali je njegov izuzetan višestruki talenat vremenom nadvladao teškoće. Studije medicine započeo je u Paviji, ali je usled francusko-španskog rata morao da ih dovrši u Padovi. U prvo vreme nije uzmogao da dobije posao kao lekar, te se pretežno okrenuo matematici i prirodnim naukama, povremeno prinuđen da se u životu snalazi kako zna. Ipak će u jednom od preko 200 naučnih dela koja će objaviti prvi klinički opisati trbušni tifus, a u poznoj životnoj dobi nakon mnogih peripetija konačno postati član Kraljevskog koleđa lekara. Najvećim matematičkim doprinosom Girolama Cardana smatra se to što je prvi sistematski koristio brojeve manje od nule, odnosno negativne brojeve. Jedan od ključnih preduslova za potonji razvoj aritmetike i algebre. U svojoj kapitalnoj knjizi Ars Magna iz 1545. godine Cardano je objavio rešenje kubne jednačine Scipionea Delfera i četvorostepene ili kvartne jednačine Lodovika Ferrarija. Knjiga sadrži znamenito rešenje posebnog slučaja kubne jednačine, zbog čijeg je, kako se čini, neovlašćenog objavljivanja Nicolò Fontana Tartaglia godinama tražio sudsko zadovoljenje. Među Cardanovim doprinosima razvoju matematike su i opis hipocikloide, binomni koeficijenti i binomna teorema, kao i prva razmišljenja o onome što danas nazivamo imaginarnim brojevima. Dalekosežnu slavu i uticaj Cardano je međutim ostvario svojom knjigom o kockanju Liber de Ludo Aleae, u kojoj će uz mnoštvo veoma korisnih saveta o uspešnim matematičkim strategijama u igrama na sreću konceptualno definisao i sistematski obradio neke od ključnih postavki teorije verovatnoće. Cardanovi primjeri i danas su omiljeni među profesorima koji predaju naučne oblasti povezane sa verovatnoćom i slučajnošću. Uporedo sa teorijskim radom, Cardano je ostavio za sobom mnoštvo veoma korisnih praktičnih izuma, među kojima su najpoznatiji Cardanova rešetka u kriptografiji, brava za sef koja se otvara kombinacijom, specijalno vešanje za žiroskop ili iglu kompasa i naravno osovina za vozila na točkovima, koja nosi njegovo ime i koje je i danas u širokoj upotrebi u čitavom svetu. Raspon naučnih tema kojih se Cardano dotakao uistinu je ogroman. Objavio je dve enciklopedijske knjige bogate činjenicama iz prirodnih nauka, ali i smelim spekulacijama i verovanjima koja danas nisu deo naučnog pogleda na svet. Među potonjima se naročito ističe astrologija kojom se Cardano strastveno i predano bavio, čvrsto uveren u uticaje nebeskih tela na ljudski život i sudbinu. U drugim je pak slučajevima njegova misao, naprotiv, anticipirala naučna gledišta budućih vekova, kao kada je na osnovu fosilnih ljuštura školjki nađenih u planinskim predelima zaključio da su te planine nekada davno morale biti ispod nivoa mora. Izvanredno je igrao šah i duboko verovao u vrednost obrazovanja i čovjekovu sposobnost umnog uzdizanja. Među prvima se, između ostalog, zalagao da osobe sa oštećenim sluhom obavezno nauče da čitaju i pišu, kako bi preobrazile nabolje svoj život. Neugodan karakter i vatreni temperament osigurali su Cardanu mnoge neprijatelje, a jednom je prilikom proveo nekoliko mjeseci čak i u zloglasnom zatvoru Inkvizicije. Uprkos tome dobio je od pape Grgura XIII. Doživotno izdržavanje i zahvaljujući tome dovršio svoju živopisnu autobiografiju. Danas Girolama Cardana smatramo jednim od najznačajnijih svestranih umova renesanse, naročito u matematici gde je utro put i podario trajno nadahnuće mnogim generacijama tragalaca za znanjem.
Posto e segni il passo, non so più io.
naučne vesti.
Kineski naučnici iz istraživačkog centra za zaštitu orhideja u Shenzhenu objavili su u časopisu Nature rezultate sekvenciranja genoma orhideje iz roda Apostasia, koja raste u planinskim predelima jugoistočne Kine. Poređenje ove biljke sa drugim vrstama orhideja izuzetno je zanimljivo stoga što ona pripada starijoj grupi orhideja, koja se pre nekoliko miliona godina odvojila od glavnog evolucionog stabla ove porodice. Podaci o genomu Apostasije tako pružaju naučnicima uvid u tokove evolucije orhideja, a delimično i odgovor na pitanje kako su ove zadivljujuće cvetnice ostvarile današnju široku rasprostranjenost u svetu. U jedinstvene odlike orhideja spadaju između ostalog grupisanje polena u posebne formacije nazvane polonije, veoma lagano seme i sposobnost da rastu kao epifite, koristeći druge biljke kao stožer. Po svemu sudeći, svih 26,5 do 28,000 vrsta orhideja, koliko ih je danas poznato, dele genetičko nasleđe koje im je donelo uspeh i učinilo ih prepoznatljivim. Lepota orhideja čoveka već odavno opčinjava, a neke od vrsta iz ove ogromne porodice imaju i ekonomski značaj. Najpoznatiji primer za to svakako je vanila. Uz pomoć veoma velikog teleskopa Evropske južne observatorije u Čileu, naučni tim pod vođstvom Eliara Sedangatija izvršio je analizu atmosfere egzoplanete VASP-19b. Koristeći spektroskopski instrument FORCE 2, naučnici su pokazali da u atmosferi ovog dalekog sveta, približne veličine Jupitera, postoje tragovi titanijum oksida, natrijuma i vodene pare. Takav zaključak omogućen je ne samo visokom preciznošću instrumenata, već i primjenom izuzetno složenog algoritma spektralne analize. Prisustvo titanijum oksida, koji je do sada detektovan samo kod hladnih egzoplaneta, dok je VASP-19b naprotiv vreo svet, moglo bi značajno uticati na raspodelu toplote u atmosferi, pa je stoga opisano otkriće važan element u izgradnji univerzalnih klimatskih modela za buduća planetološka istraživanja. Glatke vertikalne površine na zgradama, uključujući i prozorska stakla, rizične su po slepe miševe. To pokazuje istraživanje nemačkih stručnjaka iz Ornitološkog instituta Max Planck u Minhenu, predvođenih Stefanom Grajfom. Testiranjem u aeronautičkom tunelu naučnici su utvrdili da 19 od ukupno 21 testiranog slepog miša, koji su pripadali vrsti Myotis myotis ili evropski veliki večernjak, ponekad označeni kao obični slepi miš, nisu uspeli da izbegnu sudar sa eksperimentalnom vertikalnom površinom, uprkos svojoj dobro poznatoj sposobnosti eholokacije. Slično je ranije zapaženo i kod tri vrste slepih miševa u divljini. Autori objašnjavaju da su glatke vertikalne površine u prirodnom okruženju slepih miševa veoma retke, te da eho takvih površina verovatno ne imponuje kao prepreka ovim letećim sisarima. Zaključak studije glasi da bi arhitektonski planovi budućnosti morali da uzmu u obzir potencijalnu opasnost po slepe miševe, barem u onim urbanim zonama u kojima ove životinje stanuju ili se okupljaju u većem broju. Istraživačka sonda Juno Američke kosmičke agencije prikupila je podatke koji u mnogome razjašnjavaju poreklo spektakularnih polarnih svetlosti na Jupiteru. Naime, spektroskopski podaci ukazuju da Jupiterove aurore potiču od rasejanih elektrona, a ne direktno od ubrzanih čestica sunčevog vetra. Na Zemlji se susreću oba pomenuta mehanizma nastanka aurora, a u oba slučaje je, razume se, na delu planetarno magnetno polje. Aurore uzrokovane rasejanim elektronima znatno su slabije od onih koje direktno potiču od naelektrisanih čestica solarnog porekla, te je naučnike donekle iznenadilo što izuzetno snažne aurore na Jupiteru odgovaraju prvom, a ne drugom tipu. Ipak, kada se uzmu u obzir kolosalne razmere najveće planete Sunčevog sistema, nije teško razumeti zbog čega i slabiji pogonski mehanizam, Tamo može da dovede do ekstremno snažnih manifestacija polarne svetlosti, jednog od brojnih upečatljivih prizora koji su nam istraživanja Jupitera podarila. Stare nautičke karte svedoče o velikom gubitku koralnih sprudova u oblasti Floride tokom poslednjih 240 godina. Studiju o tome objavili su u časopisu Science Advances istraživači iz Scripps-ovog okeanografskog instituta i Koleđa Colby u Maine-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Mape o kojima je reč potiču od britanskog admiraliteta i datiraju između 1774. i 1790. godine. Koralni sprudovi su na ovim mapama brižljivo ucrtani s obzirom na njihov značaj u navigaciji. Uporedivši mape sa savremenim satelitskim snimcima, naučnici su bili u prilici da utvrde da je sveukupno izgubljeno oko 52% koralnih sprudova pomenute regije. Najteže je pogođen Floridski zaliv, gde gubitak korala dostiže čak i do 87,5%. Naučnici ističu da se iščezavanje korala u predelu arhipelaga Florida Keys dramatično odrazilo na celokupan ekosistem. Uzroci povlačenja korala prevashodno leže u širenju ljudskih naseobina, ali jednim delom i u pustošećim posledicama uragana koji su česti u ovom području. Studija podvlači značaj podataka koje nam mogu pružiti stare mape u praćenju dugoročnih promjena u ekosistemima, što bi moglo da se višestruko odrazi na aktuelne poduhvate zaštite prirodne sredine. Prema novom istraživanju, Karen Chin iz Univerziteta Colorado u Sjedinjenim Američkim Državama i njenih kolega iz Univerziteta u Kentu u Velikoj Britaniji, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Science Advances, neki od dinosaura biljojeda povremeno su jeli i ljuskare. O tome svedoče ostaci ljuštura krabe u fosilizovanom izmetu dinosaura, nađenom na platovu Kajparovic na jugu Jute. Nalazište potiče iz pozne krede, kada se epoha dinosaura lagano bližila kraju. Pažljive analize ukazuju da su dinosauri biljojedi koji su ostavili tragove namerno jeli krabe, a ne tek slučajno gutali ove ljuskare zajedno sa drevnim četinarima, koji su u kredi prekrivali područje o kome je reč. Nalaz je veoma dragocen jer su do sada prikupljeni podaci o ishrani dinosaura krajnje oskudni. Ispostavlja se da je ishrana dinosaura biljojeda verovatno bila daleko raznovrsnija nego što su naučnici u odsustvu novootkrivenih tragova bili skloni da smatraju.
Yeah.
Vi ste to tražili.
Dragi slušaoci, ovo je kao i uvek naša redovna rubrika u kojoj tragamo za odgovorima na najzanimljivija od vaših pitanja. Naša adresa je Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd. Elektronska pošta glasi solaris@rts.rs. Danas ćemo se osvrnuti na pitanje koje se u različitom obliku veoma često čuje kada se govori o dinosaurima. Kako znamo da je baš udar asteroida odgovoran za njihovo izumiranje? Iako se o hipotezi da je masovno izumiranje na kraju mezozoika pre 65 do 66 miliona godina bilo izazvano udarcem iz kosmosa, još uvek vode diskusije, pa i polemike, postoji obilje činjenica koje joj govore u prilog. Kratko ćemo pomenuti glavne grupe dokaza. Prvo, u geološkim slojevima u čitavom svetu, koji datiraju iz vremena o kojem je reč, nađene su ogromne količine elementa iridijuma, koji je redak na Zemlji, ali veoma čest u asteroidima. Ova iridijumska anomalija, kako je nazvana, predmet je čuvenog otkrića oca i sina, Luisa i Voltera Alvareza i njihovih saradnika iz 1981. godine, koje je u mnogome promenilo do tada izrazito nepovoljno gledanje naučnika na katastrofe planetarnih razmera kao realne prirodne pojave. Drugo, u istom geološkom sloju nađeni su i kristali kvarca koji pod mikroskopom pokazuju tragove izloženosti ekstremnoj temperaturi i pritisku. Treće, pronađeni su i tragovi velikih količina čađi, što bi se moglo objasniti divovskim šumskim požarima. Četvrto, u predelu oko Karibskog basena, geološki sloj iz odgovarajućeg vremena sadrži i stene sa oštećenjima, karakterističnim za masivan udarni talas. Peto i možda najpoznatije, pre nešto manje od tri decenije ispod dna Meksičkog zaliva i manjim delom ispod poluostrva Jukatan, nađeni su tragovi velikog kratera Chicxulub, koji po strukturi odgovara proračunima o veličini tela koje je izazvalo udar. Šesto, statistička analiza broja i rasporeda asteroida u Sunčevom sistemu sugeriše da su, ako se posmatra veoma dugoročno, takvi sudari praktično neminovni, te da bi udar veličine ovog o kome govorimo u proseku mogao da se očekuje na svakih stotinak miliona godina. Ipak, važno je napomenuti da naučnici i dalje većinom gaje ozbiljne rezerve prema uprošćenom gledištu da je udar asteroida bio jedini ili čak nužno presudni razlog iščeznuća dinosaura. Ove upečatljive životinje su naime u trenutku udara već dugo bile u sveopštem opadanju, a mnoge vrste izumrle su postepenim procesom ili usled nekog drugog neposrednog uzroka milionima godina ranije. Što više naučnici proučavaju sveprisutni fenomen izumiranja, sve je jasnije da su njegovi uzroci, kao i uzroci svih drugih životno važnih pojava, složeni, višeznačni i različito ispoljeni u različitim individualnim događajima. Stoga nam na kraju preostaje samo da svima koji nalaze ovu temu zanimljivom i značajnom, srdačno preporučimo knjigu poznatog paleontologa Davida Raupa Izumiranje, loši geni ili loša sreća. Ovim smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Ognjen Škrbović i autor emisije Srđa Janković.